Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга 25 лістапада.
Наўздагон, да чаго нас рыхтуе праўладная сацыялогія. Разважаем з Геннадзем Коршунавым.
Да той пары, пакуль мы не будзем ведаць, якія змены улады прапануюць нам цаніць, ну гэтыя лічбы не аб чым.
Ці можна забараніць нацыянальны аэрапорт Мінск санкцыямі ЕС?
На данный момент никаких угроз, никаких оснований нет.
Лукашенко працягвае мяняць канстытуцыю, Байден запрасіў Ціхановскую на саміт, прызначаная дата суда над Пальчысам. Дайджэст галоўных навін.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пасля працяглага маўчання нечакана ажывіліся праўладныя і блізкія да рэжыму сацыялагічныя інстытуцыі. Вырашана было правесці адразу некалькі сацыялагічных апытанняў. І па адным з іх ужо нават сталі вядомыя вынікі. Вы здзівіцеся, але лічбы гэтыя сведчаць аб падтрымцы беларусамі ініцыятыў беларускага рэжыму. Да прыкладу, правядзення канстытуцыйнага рэферэндуму.
Ці варта давяраць вынікам апытання, праведзенага праўладнымі сацыёлагамі? Ці можна па агучаных выніках зразумець стаўленне беларусаў да рэферэндума? На гэтае ды іншае пытанне адказвае кандыдат сацыялагічных навук, старшы эксперт Цэнтра новых ідэй, праграмны дырэктар адукацыйнай ініцыятывы «Беларуская акадэмія», экс-дырэктар Інстытута сацыялогіі Акадэміі навук Беларусі Геннадзь Коршунаў.
Тое, што мы назіраем зараз такую пэўную актывізацыю дзяржаўных сацыёлагаў, ну, гэта, пэўна, трэба разглядаць як такую падрыхтоўку да магчымай палітызацыі грамадства падчас рэферэндума. Тут яшчэ, канешне, не зразумела, ці будзе ён увогуле, але я думаю, што ўлады так зразумелі, што іх такія эпічныя правалы 20-го году, яны ўсё ж такі патрабуюць некай такой ідэалагічнай падрыхтоўкі. Так, таму што тады і пад ковід не працавалі, і падчас электаральнай кампаніі таксама ніякай такой нармалёвай работы з грамадствам не было. Ну і пасля не было ж нічога такога уцямнага. Так, і вось зараз намагаюцца нешта такое зрабіць. Я не ўпэўнены, што гэта спробы натуральным чынам атрымаць такую зваротную сувязь з грамадствам, так? Зразумець, а што сапраўды грамадства лічыць, ці мяркуе па таму ці іншаму пытанню, але ну вось нейкую такую імітацыю дзейнасці распачала, гэта імітацыя распачалася, так.
Ну, што датычна вашых сумневаў, будзе ці не будзе гэты рэферэндум, то вось сёння праўладны тэлеграм-канал Пул першага спрабуе нам давесці, што нашыя і вашыя сумневы марныя. Вось так і пішуць. Адказ на пытанне, якім задавалася ўсю дарогу беглая апазіцыя, мол, рэферэндума не будзе, размовы пра перамены, гэта шырма і пустыя абяцанні, ўжо атрыманы. Плебісцыту быць у лютым. Ну, так вось, плебісцыту быць у лютым, так бы, радуе нас і спрабуе выклікаць у нас захапленне праўладны тэлеграм-канал, а атрымліваецца, сацыёлагі бягуць таксама следам за гэтым і рыхтуюць грамадства да гэтага, як яны сказалі, плебісцыту.
Магчыма, цалкам магчыма, тым больш, што ось тое, што зараз робіцца, ну, прынамсі тое, як гэта бачыцца звонку, так, гэта хутчэй больш падобна на падрыхтоўку грамадства, ідэалагічную такую, калі заўгодна, чым на такую нармалёвую даследчыцкую працу. Ну, я пра гэта казаў, так, таму што, калі глядзець, ну, і нават на тыя ж словы сучаснага дырэктара інстытуту Спадрама Сліўца, ён кажа, што вось такая магутная выборка у 10 тысяч человек, и она и, помеж іншим, ставить себе метой донести до як мага большей колькости людей ось идею референдума, там, за что там будет до сюли. Так, и невядома ж, так, ніякія там будуть питання, ні увогуле, яким чином нам пропонують змяніць Конституцію, ну, покуль же ж невядома. Тому ось я гэта і разглядаю выключна як такую ідеалагічную, пачатак ідеалагічнай працы.
Ну вось, дарэчы, пра пачатак ідэалагічнай працы, перш чым мы тут паспрабуем ўжо атрыманыя асобнымі сацыёлагамі і агучаныя той самай Ірынай Лашук лічбы, от лічбы гэтыя мы наступным у наступным пытанні абмяркуем, а пакуль іншае. Скажыце, але ўсё ж такі, як вы лічыце, от мы шмат казалі пра тое, што падрыхтоўка, ідэалагічная падрыхтоўка беларускага грамадства, а ці ёсць у беларускім грамадстве на сёння давер да тых вынікаў, да тых апытанняў, якія праводзяць відавочна праўладныя сацыёлагі?
Добрае пытанне, і такога адказу на 100% у мяне няма. Адзінае, што можна казаць, вось гледзячы на дадзеныя вось чатам хаоса, так, что довер до любых державных институций зараз, ну, он, мягко кажучи, вельми невысокий. Так, тому что, ну, ось, давайте глянем, с такого пункту глядяща, ну, ось, будет некое доследование, будут некие личбы. Эти личбы будут до людей доводить державные СМИ. Когда мы глядим на узровень доверу державных СМИ, то ён мне там падаецца на ўзроўні колькі. Я магу памыляцца, але дзесьці на ўзроўні там 15%. То бок, тут трэба разумець, што адзінае гэта можа быць пытанне даверу да таго, хто рабіў даследаванне, якія лічбы ён атрымаў, але ж трэба разумець, што і давер да каналу, праз які гэтыя лічбы будуць даводзіцца да грамадства, ну, ўсё гэта вельмі невысокае.
Ну да, вот атрымліваецца дзіўная такая рэч, колькі там тых, хто падтрымлівае беларускі рэжым, ці там Лукашэнку, ён ж здаецца нават большы, чым 15%. Такая атрымліваецца, што нават сярод тых, хто нібыта падтрымлівае Лукашэнку і беларускі рэжым, не асабліва давяраюць дзяржаўнай прэсе.
Ну, вось глядзіце, гэта вельмі такое слушна, вельмі слушная заўвага і вельмі цікавае пытанне, так? Таму што, ну, яшчэ там падаецца мне з нулёвых гадоў, ёсць такая ідэя, ці нават міф, ці ідэалагема, цяжка вызначыць, што гэта такое, але ёсць такое меркаванне, што грамадства так умоўна падзяляецца на тры групы, так? Тыя, хто за ўладу, тыя, хто супраць улады і сярэдзіна. Ну і некаторыя людзі кажуць, што ну, амаль яны роўныя гэтыя групы. Але калі пакапацца, паглядзець так больш дэталёва, вызначаюцца вельмі цікавыя рэчы. Безумоўна, грамадства можна падзяляць, і яго трэба падзяляць у аналітычных такіх мэтах, каб разумець, што ёсць і як. Але тут вельмі дзіўна. Я вось не памятаю. Можа, на адной з папярэдніх сустрэч мы пра гэта размаўлялі. Групы па розных крытэрыях выдзяляюцца розныя па сваіх маштабах. Таму што калі казаць пра падтрымку ўлады, так, ну, такую жорсткую падтрымку, я б казаў, што яна натуральным чынам абмяжоўваецца вось дзесьці на ўзроўні тых самых 10-15%. Гэта такія упартыя, зацятыя лаялісты, магчыма, хутчэй, больш такія персаналізаваныя. Так, для іх ёсць Лукашэнка, і акрамя яго нікога нема і быць яму немагчыма ўвогуле. Другая частка, якая далучаецца вось да гэтых такіх зацятых лаялістаў, гэта тыя, хто хутчэй за ўсё Уладу падтрымліваюць, таму што яны баяцца зменаў, таму што яны баяцца нейкіх зрухаў. Іх пугаюць тыя ж самыя пратэсты. То бок, калі мы кажам пра прыхільнікаў улады, і там нехта кажа, што іх амаль траціна, я б казаў, што іх хутчэй чвэрць, то гэтая чвэрць, яна таксама вельмі неаднародная, негамагенная. Яе нічога не злучае, акрамя вось персоны Александра Лукашэнкі. І тое зацятых такіх, калі заўгодна, ідэалагічных, хаця ідэалогія, як такой там дасюль і не выбудавана, гэта вось полторы десяткі адсоткі. Калі мы кажам пра другі полюс, так вось сфармулюю, тут таксама ён можа быць розны з пункту гледзяча таго, па якому крытэрыю мы яго вылучаем. Таму што калі мы кажам пра стараннікаў пратэсту, прыхільнікаў пратэсту, так, жорсткіх іх, ядро такое, да? Вось тое, што вылучаюць, напрыклад, Чатэм Хаус, там кажуць, што ядро, як там, не памятаю, як яно называецца, ну, хай будзе ядро пратэсту, так, гэта адсоткаў 38, 30, ну, больш за траціну. Але трэба разумець, што вось гэтае ядро, яно больш такое маналітнае, вось як тыя самыя прыкладам 15% прыхільнікаў Лукашэнкі. То бок ядры адрозніваюцца разы ў два, так? Нават болей. Але тут трэба разумець, што прыхільнікі пратэсту, прыхільнікаў пратэсту значна болей. Так, таму што, ну, ось, як мне падаецца, калі я гляджу на лічбы розных даследаванняў, то не ўсе супраціўнікі ўлады з'яўляюцца прыхільнікамі ось пратэставых такіх дзеянняў. Так? То бок ядро пратэсту, гэта натуральнае ядро, вакол яго яшчэ адсоткаў 20-10 тых, хто падтрымлівае пратэст, але больш так асцярожна. Яны падтрымліваюць патрабаванні пратэсту, а самі вось ну крыху баяцца ўдзельнічаць, мусіць там з розных прычынаў. І атрымоўваецца, што можна казаць, што палюсы, ну такія магутныя, яскравыя, калі заўгодна, гэта 15 за уладу і скажем, 35, мо 40 за пратэст. Але бліжэйшае іх атачэнне за ўладу, калі лічыць з бліжэйшым атачэннем, то за ўладу будзе адсоткаў 30, а за супраць улады адсоткаў пад 60, я б казаў. І вось тых, хто свядома адыходзіць, ад выбара такого, іх будзе ўсяго так 10, колькі там, адсоткаў 10. І тое, вось пра такія лічбы трэба казаць даволі асцярожна, таму што, ну, гэта вядомы феномен, што ў таталітарных, аўтарытарных грамадствах людзі часцяком уключаюць самацэнзуру, так, і баяцца выказваць свае меркаванні. Хаця вядома, што ў онлайн-апытаннях вось гэты фактар страху, ён будзе працаваць не так моцна, як, напрыклад, у тэлефонніках. Да? Таму што па тэлефону, ну, гэта эксперыментальна там глядзелі і так далей. Па тэлефону чалавек хвалюецца значна больш, таму што яму патэлефанавалі, гэта яго нумар. Першае пытанне, адкуль вы ўзялі мой нумар? Так? І там просто чалавеку страшна. І там вось гэтая самацэнзура будзе працаваць, ну, значна мацней. У онлайн-апытаннях чалавек сам прымае рашэнне, так, і сам выбірае час, выбірае ўвогуле адказваць ці не адказваць, і так далей. Але ўсё роўна, вось гэты перакос, які матываваны самацэнзурай, ён будзе. Таму я б казаў, што падтрымка па любым пададзеным любых даследаванняў, якія зараз праводзяцца ў Беларусі, падтрымка улады будзе, знач, у рэале будет значительно ниже, чем дают данные. Ну, значительно, незначительно, тут тяжко про личбы казать, а подтримка протесту будет выше, чем это мы бачим по личбах. Просто тому, что люди все ровно будут бояться, или 10 больше, 10 меньше, или будут бояться выказывать свои натуральные меркования. Вось так бы сейчас сказал.
Отрымливается, вось, коли мы зараз переходим до личбов, але так само такое троху удокладнение. Социолог Ирина Лашук с БДУ огучила даденное телефонного опытания про ставление белорусов до референдума. И тут первое. Телефонное опытание. Ну, отрымливается, ну, социологи ж повинны ведать тое, про что вы зараз сказали, что у сучасным, при сучасным узровне тревожность менавіта телефонныя апытанні, страх телефонных апытанняў дасць найбольшы перакос у праўладны бок. Так вот, атрымліваецца, яны адмыслова, ведаючы гэта, разумеючы гэта, зрабілі менавіта телефоннае апытанне, ну, каб, как бы, атрымаць гэты перакос.
Не выключана, цалкам не выключана, з аднаго боку. З другога боку, ўсё роўна ковід, якога нема, ён ўсё роўна ёсць. Так, и, скажем, ну, любой керовник социологической доследческой организации, он мусит думать и про своих людей, яких он отправляет у поле сбирать дадзены. И он за их отказывает. Так, и отправлять у ковидных таких варунках людей на улице, ну, это не вельми добрая идея. Ну, или такое бывает. Плюс до того, треба додать, что телефонные опытания, они таннейшие, чем классичное вось анкетование ці интервью face-to-face, ну, у реале. Так? Тому, я думаю, тут хоча и комплекс факторов, але то, что вось такий перакос будет, ну, это зрозумело гуляя на их користь.
І вось мы зараз падыходзім да лічбаў, якія агучыла Ірына Лашук у эфіры беларускага тэлебачання з нагоды вот апытання праведзенага пра стаўленне беларусаў да рэферэндума. 43,8% апытаных падтрымліваюць рэферэндум, 18,3% хутчэй падтрымліваюць. Пра неабходнасць змены ў канстытуцыю заявілі 63,1%, 32% сказалі так, 30,4% сказалі хутчэй так. Вот уявім сабе, што вы кіраўнік сацыялагічнай службы. Ну, по-ранейшему, вось яшчэ кіраўнік Института социологии. И ваши супрацоўнікі, некий отдел, якому вось было доручено провести такое пытанне, вы там не уникали, не ведаете, як яны формулявали свои пытанні, и вам приносят такие личбы. Ну, але вы человек не адарваны ад рэчаіснасці, без ржовых окуляров, и вось вы глядите на эти личбы, и якая ваша реакция?
Ну, калі я был бы кіраўніку, то ну, ніякая анкета без таго, каб я на яе паглядзеў хаця б так, па дыяганалі з большага, яна па полі не выйшла. Але бываюць такія выпадкі, калі ось, ну як зараз, так, ёсць нейкія лічбы, якія нехта правіў. І, ну, і цікава просто з прафесійнага пункту гледжання глянуць, так, і з грамадзянскага. І што мы бачым па гэтым лічбах? Насамрэч, калі ось зараз, так? Мы не ведаем, якія прапановы натуральным чынам будуць абмяркоўвацца. Ось гэтыя лічбы это абсалютная пустата. Чаму? Глядзіце. Ось, ну, возьмем пытанне пра неабходнасць змены ў канстытуцыю. Ну, я абсалютна так шчыра лічу, што змены патрэбныя, так? Таму што тое, што мы маем зараз, вот такой суперпрезидентской республикой, это не самый добрый вариант. То бок, змены есть. Можно про необходную змену поглядеть из этого пункта влечения. Далее, про готовность уключиться у референдум. Ну, скажем так, тут так само можно глядеть вот таким чином. Демократичные силы кажут, что игнорировать референдум нельзя. Так? Гэта магчымасць грамадству злучыцца, это магчимость новой такой политизации, якая в умовах репрессий, дякуючи референдуму, отримовывая абсолютно легитимные подставы. Это магчимость выказать свою неазгоду. Громадство может за очень долгий период, а зараз год за 10 фактично, громадство отримовывает магчимость сказать то, что оно думает. Ну, тим ті іншим чином. Так? І 62% опитаних кажуть, я хочу сказати, виказати своє меркування. Ну, то бок, на гэтай ж лічбі можна і так глянути. Але, я ще раз, до той пори, покуль ми не будемо ведати, які зміни улади пропонують нам оцаніть, ну, гэтай лічбі не аб чым.
Цалкам размову з Геннадзем Коршуновым можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Не забываемся пра VPN і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Жаночая зборная Беларусі по футболе адправілася на гульню кваліфікацыі чэмпіянату свету 2023 супраць Кіпра без шасці спартовак. Футбалісткі вылецілі на Кіпр у сераду. Шасцярым футбалісткам, якія выступаюць у чэмпіянаце Расіі, Беларуская федэрацыя футболу візы аформіць не паспела. Затое, як даведаліся журналісты, разам са зборнай у службовую камандзіроўку ў Ларнаку адправіўся кіраўнік федэрацыі Уладзімір Базанаў разам з жонкай Татянай. Жаночая зборная добирается на выязные матчи регулярными рейсами, а не чартерами, так что худшее за все Татьяна Базанова оплатила поездку с семейного бюджета. Футболіст брэсцкага руху Дзяніс Лапціў стаў фігурантам крымінальнай справы пасля свайго канфлікту з рамонтнікам. Пра крымінальную справу стала вядома некалькі дзён таму, але тады не называлася імя фігуранта. Паведамлялася, што брэстаўчанін і мазыранка нанялі жыхара Гомеля зрабіць рамонт у сваёй кватэры. А калі рамонт не спадабаўся, яны запатрабавалі вярнуць 7 тысяч долараў, аддадзеных за працу. Уговоры не дапамаглі, таму пара ўжыла сілу, у тым ліку спартовец забрал у рамонтника мобильный телефон. Терпелый звернулся у милицию. У гутарцы с журналистами Лаптев заявил, что несколько годов шукал недобросумленного рамонтника и выпадково побачил на припынку. По словам спартовца, он хотел вернуть гроши за материалы, які рамонтник куплял больше танно, чем казал замовцу. Подчас тузанины футболист тримал Гамельчука, а жонка сорвала с его маску и подрапала твар. Так само яны подобрали мобильник, які выпал у рамонтника. Австралія разглядае байкот Пекінскай алімпіяды 2022. Раней прэзідэнт ЗША Джо Байден заявіў, быццам штаты могуць абвясціць дыпламатычны байкот гульняў. Аналагічнае рашэнне можа прыняць Вялікабрытанія. Пры дыпламатычным байкоце кіраўнік дзяржавы ды іншыя прадстаўнікі ўлады адмаўляюцца наведваць гульні, але спартоўцы могуць удзельнічаць у спаборніцтвах. Урад Аўстраліі чакае рашэнне адміністрацыі Байдена перш чым прыняць сваё. Дарэчы, міністр спорту Рычард Колбек і міністр замежных спраў Марыс Пэйн ўжо адмовіліся ад паездкі на гульні. Кітай вінаваціць у парушэннях правоў чалавека, у прыватнасці прыгнёце уйгураў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзякуючы беларускай прапагандзе і заявам беларускіх чыноўнікаў, усяму свету вядома, санкцыі не працуюць. Чым мацней санкцыі, тым мацней становіцца наша эканоміка. Нахіліць Беларусь у захада не атрымаецца, ну і вось гэта вось усё.
Але палітыкі ў Еўрасаюзе і ЗША гэтага ніяк не могуць зразумець і рыхтуюць усё новыя санкцыйныя спісы, ухваляюць усё новыя санкцыі, і яны ахопліваюць усё большую колькасць як асоб, так і суб'ектаў гаспадарання.
Вынікам міграцыйнага крызісу можа стаць уключэнне ў санкцыйны спіс не толькі кампаніі Белавія, але і нацыянальнага аэрапорта Мінск. Разбіраемся з магчымымі наступствамі такога пакарання.
Складана ўвесці ў дачыненні да нацыянальнага аэрапорта Мінск санкцыі, якія ўдарылі па ім мацней за пандэмію, лічыць рэдактар портала Авіару, авіяцыйны эксперт Роман Гусару.
Ну, честно говоря, я не знаю, какие сейчас санкции можно выдумать в отношении аэропорта, чтобы они были в какой-то мере чувствительны. Скажем, запретить аэропорту функционировать, ну, это не в силах политических властей Евросоюза. Такое решение может принять только ИКАО или там совместно с ИАТО, отозвать там коды аэропорта, ну и так далее, да, то есть рекомендовать и запретить всем вообще, то есть исключить его из реестра, мирового реестра аэропортов. Но понятное дело, что такого решения нет и, скорее всего, не будет. Поэтому что могут сделать политики Евросоюза? Ну, допустим, запретить в аэропорт Минска полеты иностранных авиакомпаний. В этом случае, вот на данный момент, я думаю, что потери будут незначительные, и так пандемия, и так практически никто не летает. А вот в будущем, когда начнется восстановление потоков, если Белавия будет и дальше под санкции, то, в принципе, у аэропорта Минска была альтернатива, и, скажем, привлечь другие авиакомпании, да, они сами бы пришли, чтобы заместить Белавия в тех сегментах, где она играла, в общем-то, первую скрипку. Это, в первую очередь, транзит между Россией и Украиной, или же там между Россией и Европой, Средиземноморьем, там, Египтом и так далее. То есть, как некий транзитный узел. Вместо Белавия могли бы выполнять ну, на одном плече полеты другие авиакомпании. Но вот им как раз Евросоюз и в силах запретить выполнять в будущем эту функцию. Но не сегодня.
Не сегодня, потому что и без того мало кто прилетает у Минск. А вось у будучыні, калі пачнецца аднаўленне пасажырапатокаў, мінскаму аэрапорту лепш бы заставацца адкрытым для еўрапейскіх рэйсаў. А ці можна наогул забараніць аэрапорт? Наогул ІКАО рэгулярна выключае якія-небудзь аэрапорты са свайго спісу, кажа Роман Гусараў. Гэта нармальная практыка, бо ёсць такія, у раёне якіх ідуць баявыя дзеянні. Ёсць такія, якія па іншых прычынах перастаюць функцыянаваць. Напрыклад, аэрапорта Данецка цяпер не існуе. Ён не толькі фізічна разбіты, яго няма і на картах аэрапортаў свету.
ІКАО может отозвать ИАТО все коды и исключить его из реестра только в том случае, если безопасности рейсов в этот аэропорт что-то угрожает. На данный момент никаких угроз, никаких оснований нет. Во всяком случае, пока вот не завершено расследование с самолетом Ryanair, который сел в Минске, да, и не доказано, что этому самолету что-то угрожало, там, истребители и так далее, да, вот именно вопросы безопасности. Если этого доказано не будет, что была реальная угроза пассажирам, то и оснований закрывать мировому сообществу доступ в этот аэропорт нет.
Тому, здаецца, лёс аэропорта у сённяшняй ситуации вырашаюць не пакеты санкций, а ИКАО. Вынікаў яго расследавання чакаем у лютым. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кампанія Disney абвясціла аб істотным павелічэнні інвестыцый у контент у надыходзячым новым фінансавым годзе. Паводле гадавой справаздачы, якая была пададзеная ў камісію па каштоўных паперах, Disney плануе выдаткаваць каля 33 мільярдаў долараў на працягу наступнага года, уключаючы праекты для стрымінгу, кінафільмы і спартовыя праграмы. Гэта на 8 мільярдаў долараў больш, чым у 2021 годзе, калі кампанія заявіла, што выдаткавала на контент каля 25 мільярдаў долараў. Выканаўца ролі жанчыны-коткі ў «Бэтмэне» Зоі Кравіц прызналася, што бачыла кавалачак з фільма. Акторка, якой не дазволена казаць занадта шмат пра будучы кінакомікс DC, тым не менш выказалася аб пераўвасабленні Роберта Паттісона ў «Крыжаносцы ў плашчы». Роб ідэальна падыходзіць для гэтай ролі, ён быў неверагодны, яго ператварэнне было не ад гэтага свету. Таксама Кравіц высока ацаніла працу пастаноўшчыка карціны Мэтта Рыўза. У Мэтта Рыўза вялікае сэрца, і ён вельмі клапоціцца пра персанажаў. Я неверагодна радая, што ён зможа паехаць у адпачынак, таму што ён гэтага заслугоўвае. Я спадзяюся, што фанатам спадабаецца фільм, таму што мы ўклалі ў яго шмат працы. Трек «Blinding Lights» канадскага спевака «The Weeknd» заняў першае месца ў хіт-парадзе лепшых песень усіх часоў часопіса «Billboard». «Blinding Lights» зяе ярчы за ўсіх сярот амаль 30 тысяч мелодый, якія калі-небудзь траплялі ў «Billboard Hot 100» за 63-гадовую гісторыю чарта. Сінгл, выпушчаны ў лістападзе 2019 года, стаў новым нумарам 1, паведамляе.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ну і кароткі дайджэст галоўных навінаў 25 лістапада. Вось сёння, 25 лістапада, Лукашэнка ў чарговы раз сабраў так званую канстытуцыйную камісію, каб яшчэ раз, нават ужо не памятаю, колькі такіх разоў было, абмеркаваць планаваныя змены канстытуцыі.
І зноў шмат гаварылася пра будучую ролю так званага усебеларускага народнага сходу. Вось як гэта бачыцца Лукашэнку.
Самое главное изменение основного закона направлены на значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях и задумывалось конституционное закрепление статуса Всебелорусского народного собрания, наделение его стратегически важными для стабильности страны полномочиями. Как я не раз говорил, ВНС – это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов. Ну, наверное, последние события всех вас убедили, не только вас, но и белорусский народ, особо неверующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они... Ну, делают, как делают. Вы это видели. У нас Всебелорусское народное собрание появилось давно и сыграло свою великую роль. Особенно первое Всебелорусское народное собрание. Иногда кадры эти мелькают в нашем телевизоре. Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю как президент, который инициировал это собрание. Мы провели 6 всебелорусских народных сходов, собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает, потому что, правильно, эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция, может быть, и не надо.
А ў гэты час Джо Байден запрасіў Светлану Ціхановскую паўдзельнічаць у саміце за дэмакратыю. Александра Лукашэнку не запрасіў. На саміт прыедуць кіраўнікі 110 дзяржаў. Сярод тых, каго там не будзе, прадстаўнікі Расіі, Кітаю, Турцыі, Казахстана, Паўночнай Карэі, Венесуэлы і прадстаўнікі дзеючых уладаў Беларусі.
Яшчэ сёння стала вядома, што 6 снежня ў 10:00 у мінскім гарадскім судзе пачнецца судовы працэс па справе палітвязня Эдуарда Пальчаса. Пальчасу выстаўленыя абвінавачванні па 4 артыкулах крымінальнага кодэкса. Блогера вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў, закліках да дзеянняў, што наносяць шкоду нацыянальнай бяспецы, распальванні варожасці па нацыянальнай ці іншай прыкмеце, арганізацыі дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак.
А таварыства беларускай мовы ў гэты час ладзіць талаку, каб вызваліць свой офіс. Пра гэта ў соцсетках напісала старшыня арганізацыі Алена Анісім. Цытата. «Для таго, каб вызваліць усё з нашай сядзібы, мы арганізоўваем у суботу талаку. Пачатак о 12 гадзіне. Кожны ўдзельнік зможа забраць на памяць якую-небудзь рэч, кнігу, газету. Шмат што будзе вывезена для захавання», піша яна. Таксама Анісім спадзяецца, што до конца месяца ТБМ здолее сабраць 3200 рублёў, каб разлічыцца за арэнду памяшкання.
Нагадаем, што сядзіба таварыства беларускай мовы на завулку Румянцева 13 цягам 30 гадоў была адным з цэнтрам беларускай культуры ў цэнтры Мінска. Тут ладзіліся прэзентацыі, выставы, можна было набыць беларускія кнігі, газеты, часопісы, музычную прадукцыю. 8 лістапада 2021 года Верхоўны суд ліквідаваў юрыдычную рэгістрацыю таварыства беларускай мовы паводле пазову Міністэрства юстыцыі. Пагром недзяржаўных арганізацій організації довжиться у Білорусі некілька місяців. У недавньому інтерв'ю BBC Олександр Лукашенко, говоривши про НДА, пообіцяв виразити усіх мерзотників.
Єврорадіо. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.